aktori, non so. Protams, sēdi. Un tāda darba kārtība. Es nezinu, varbūt mēģināsim iziet cauri sākumā tiem tehniskajiem un pēc tam atstāt uz beigām tos diskutējumos jautājumus. Nu, kur vienkārši būtu ne diskutējumos, bet tos, kur mums varētu būt varbūt vairāk viedokļi no vairākiem padomus locekļiem. Es domāju, visiem, kuri ir iepazinušies ar darba kārtību un izsūtītajiem materiāliem, iespējams, ka tāda varētu būt. Tad pirmais mums ir jautājums par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Priekšlikuma iebildumi. Ja nav, tad apstiprinam sēdes darba kārtību, sākam. Tad ir pirmo darba kārtības punktu par nolikumu apstiprināšanu. Un divi viens punkti mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds, konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tāds ir tas vārds.
Jā. Es varētu izstāstīt īstu prezentāciju par NVO fonda nākamā gada nolikuma apstiprināšanu. Vienlaikus mums jāapstiprina arī NVO fonda prioritārie darbības virzieni nākamajam gadam. Tad es īsti izstāstīšu, kā līdz šim tie virzieni ir bijuši pagājušā gada konkursa rezultātus un šā gada nolikumu, ko mēs varētu piedāvāt. Tas process, kādā notiek prioritārā virziena apstiprināšana katru gadu, tad mums ir strateģiskās plānošanas komiteja, kur mēs izdiskutējam, kur piedalās arī ministriju pārstāvji, kas pārstāv fondā, pārstāvētos arī ministrijas pārstāvji. Tad mēs prezentējām arī kultūras ministrijas spēcā padome, kas ir par pilsoniskās sabiedrības pamatnostādnēm atbildīgā institūcija, un saņēmām apstiprinājumu tām izvirzītajām prioritātēm, un arī memoranda padomē prezentējām un arī saņēmām apstiprinājumu. Un tad esam nonākuši līdz padomē. Tad vēlreiz atkārtojot, kas ir NVO fonda mērķis, ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. Tāds mērķis ir bijis arī visus iepriekšējos gadus. Tas ir saskaņā ar NVO fonda koncepciju, kas ir apstiprināta ministra kabinetā. Līdz šim darbības virzieni tad ir bijuši četri. Ir NVO darbības stiprināšana, NVO īpašo aizstāvību stiprināšana, atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un NVO iedzīvotāju starptautiskās sadarbības stiprināšana. Katru gadu tad īstenojot makro vai mikro projektus, projekta iesniedzēji tad izvēlās arī kādu no šiem darbības virzieniem, vienu vai vairākus. Un tad mēs redzam, kāds līdz šim ir bijis šis finansējums pa gadiem. Pieauguma pagājušajā gadā arī tika izmēģināti šie divgadīgie makro projekti. Un tāpēc tur tie, kas īstenoja 2 gadus, tiem finansējums bija rezervēts. Nu, jā, tie, kas viengadīgo, tiem nedaudz nevarēja īstenot tik daudz projektus, varbūt kā citus gadus. Un tās projekta atbalsta tendences ir, cik finansējums pietiek vai nepietiek. Tad mēs redzam, ka makro projektu sadaļā pagājušā gada konkursā 46 projektiem ir pietrūcis finansējums. Un mikro projektu sadaļā 33 projektiem ir pietrūcis finansējums. Un jā, tad arī mikro projektu sadaļā ir palielinājusies tā konkurence. Atbalstītajiem darbības virzieniem, šiem četriem, ko es iepriekš minēju, tad makro projektu pieteikumos pēdējos 4 gados izteikti ir darbības stiprināšana, tas ir kapacitātes stiprināšanas virziens, ir visvairāk atbalstīts. Un jā, pārējie ir nedaudz mazāk. Vismazāk ir NVO interešu aizstāvības stiprināšana. Mikroprojektu sadaļa arī pārliecinoši izceļas NVO kapacitātes stiprināšanas virziens. Šeit ir sadalījums par reģioniem. Tad mēs redzam, ka Rīga pārliecinoši izceļas. Tāpēc, kad tie, kas īsteno projektus, varbūt kas ir reģistrēti Rīgā, viņi īstenībā projekts pa visu Latviju, jo tas vairāk ir tāds makro projektu īstenošanas virziens. Tad nonākam pie šā gada prioritāriem darbības virzieniem un finansējuma sadalījumu. Mums tika veikts arī mikroprojektu pētījums šajā gadā, un pētnieki arī konstatēja, kad varētu attiecībā uz mikroprojektiem samazināt šos te prioritāros darbības virzienus, jo bieži vien mikroprojektu īstenotājiem varbūt arī nav izpratnes, teiksim, kādas aktivitātes būtu jāveic katrā no darbības virzieniem, un tad, lai, teiksim, mazinātu šo varbūt neskaidrību, tad mēs piedāvājam atstāt mikroprojektos divus darbības virzienus, kas ir NVO darbības stiprināšana, tas ir kapacitātes stiprināšanas programma, atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm. Un arī, teiksim, mēs esam nolikumā papildinājuši ar tādiem kā skaidrojumiem, ko katrs darbības virziens nozīmē, lai ir vieglāk arī saprast projektu iesniedzējiem, kuru darbības virzienu viņiem pieteikties un izvēlēties īstenot projektus. Tāpat arī esam papildinājuši nolikumu ar tādu pielikumā kā paskaidrojošo schēmu plašāk par šiem darbības virzieniem. Un makroprojektu sadaļā mēs piedāvātu atstāt šos trīs darbības virzienus, jo makroprojekti arī, nu, arī īstenot, teiksim, NVO interešu pārstāvību izpildināšanas nu, diezgan izteikti. Arī šā gadā projektu konkursā mēs piedāvājam makroprojektus saglabāt arī šos te divgadīgos, ja tas praksē pierādījies, ka tas nu, palīdz noturēt tādu strateģisku virzienu un ilgtspējīgu un tādu ilgtermiņu attīstību šiem divgadīgiem makroprojektu īstenotājiem. Tad tāds kā jaunums šogad, ko mēs diskusiju ceļā arī vienojāmies, ka varētu noteikt par obligātu prasību makroprojektiem, ka ir jābūt izstrādātai vidēja termiņa darbības stratēģijai, tām organizācijām, kas pretendē uz divgadīgo projektu īstenošanu, uz viengadīgo projektu īstenošanu, arī makroprojektos būtu jāsasaista tās aktivitātes, ko viņi īsteno ar saviem tādiem ilgtermiņa mērķiem, ko viņas ir noteikušas sev kā organizācijai. Un mikroprojektiem mēs neprasītu šos strateģisko mērķu izpildi, jo nu, viņi ir tādā vēl varbūt savā sākotnējā attīstības stadijā. Un arī pie projektu izvērtēšanas mēs makroprojektos prasītu tīri to fokusu uz makroprojektu ilgtermiņa ietekmi, kad, teiksim, iesniedzot noslēguma atskaites, viņam būtu jāiesniedz savus tāds pašvērtējums par to, kā viņi ir sasnieguši savus rezultātus kontekstā ar savas organizācijas strateģiskajiem mērķiem. Un šos izvērtējumus mēs arī publicētu no fonda mājaslapā, jā. Lai visa sabiedrība var iepazīties ar tiem projektu rezultātiem. Un pieejamais finansējums šim gadam arī 2,350 miljoni. Un tad tā proporcija, ko mēs piedāvājam, teiksim, šā gada konkursā noteikta proporcija saglabāt 80% makroprojektiem, 20% mikroprojektiem. Palielināt, teiksim, to maksimālo slieksni vienam projektu pieteikumam mikroprojektu sadaļā piedāvājam palielināt no 11 000 uz 13 000 un makroprojektu sadaļā no 36 000 uz 40 000. Tas palīdzētu īstenot varbūt tādus vērienīgākus projektus. No projekta iesniedzējiem arī ir saņemta lūguma, ka nu, tas varbūt būtu tā jēgpilnāk tādu summu palielināt. Un vienīgais būtu, mēs varētu atbalstīt mazāku projektu skaitu, ja šī summa tiek palielināta proporcijā, saglabāt tādu pati. Tas arī viss. Es aicinu apstiprināt prioritāros darbības virzienus un konkursu nolikumu un atprašības komisijas.
Lūdzu. Jā, es tikai gribēju nokomentēt, paldies par tiem strīkotiem nozīmēm. Arī abās pirmās saskaņošanas sanāksmēs, gan memoranda padomē, gan saliedētības pamatnostāju uzraudzības padomē, bija atbalsts arī no NVO šīm izmaiņām, tajā skaitā attiecībā uz to prasību par stratēģiju vai darbības plānu, kas, manuprāt, ir tāds arī labs signāls, ka paši NVO ir gatavi arī spērt šo soli tālāk, lai viņi būtu jēgpilnāki tie projekti. Tā kā man šķiet labas un vajadzīgas izmaiņas.
Vēl kādu komentāru?
Es atvainojos, tieši mums vienmēr. Nu, par šo stratēģiju jāsaka tā, ka tas ir jautājums, ko sabiedrības integrācijas fonds šeit uztvers kā stratēģiju. Jo, nu, jāsaka atklāts, pēdējos 20 gadus es kādā valstiskajā sektorā, esmu darbojies dažādās organizācijās, tas nav tikai orientācija piedrīm, bet specifiskus jautājumus par izslēšanu. Nu, protams, ka ļoti liela virkne ar šiem te nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojās, nu, viņiem šādu dokumentu varētu nebūt. Un otrs jautājums ir, un kā jau sabalansēt šo situāciju, piemēram, projekta pieteikumā ir ļoti skaidri aprakstīts 2 gadu projektu, ko viņš konkrēti darīs specifiski par aktivitātēm. Un tad vēl paralēli tam visam, nu, vēl viens atsevišķs dokuments ir jāgatavo. Un var gadīties, ka būs vesela virkne vienkārši ņemot vērā arī šo te finansējumu pārdalījumu, kāds viņš ir par labu makro projektiem, kur šāda stratēģija ir nepieciešama. No vienas puses, no tas galvenais jautājums, ko jūs uztversiet par stratēģiju, nu, kas ir stratēģija, vai uz vienas puses uzrakstīts, ka liec tēzi par to, ko organizācija vēl darīt 5 gadu garumā, vai tas ir politikas plānošanas dokumenta ekvivalents, kas pat tagad nepieciešams, tas ir viens jautājums. Jā, es gribētu pie šo te precizēt, jo, manuprāt, tur var ieslēgties vienkārši tādu nepieciešamību diezgan birokratizēt nevalstisko sektoru, kas tiešām ir pret nevalstiskā sektora būtība paši par tevi. Jā, par to tad bija pirmais pie šī.
Par to attiecībā uz viengatīgajiem makroprojektiem, tad tie strateģiskie mērķi var būt noteikti arī jebkurā citā dokumentā, gan kaut kādā darbības plānā, gan statūtos, gan arī, teiksim, organizācijas valdes apstiprinātā, kaut vai uz vienas lapas dokumentā, bet attiecīgi uz 2-gadīgo makroprojektu īstenošanu, tad šeit mēs tā stratēģijas esamība būtu atbilstības prasība. Ja tā ir tāda nopietna organizācija, tad, nu, droši vien komisija vērtēs, vai tas viņu iesniegtais dokuments ir uzskatāms par, nu, vērā ņemamu organizāciju stratēģiju vai nē. Tur būtu jābūt, teiksim, 3 gadu attīstības plānam, teiksim, vidējā termiņā, un tad kaut kādu mērķu, kas, kad ešķi būtu sagatavot.
Es vēlos vienkārši uzsvērt, ka visām nevalstiskajām organizācijām tajā attiecībā šo tur nav vienots viedoklis, līdz ar to nu, būtu grūti teikt, visi NVO šo situāciju atbalsta. Otrs, man tiešām liels paldies par šo atbildi. Es domāju, es ļoti ceru, ka tur varētu tiešām ieviet maksimāli vienkāršu sistēmu, ko uztver par plānu. Protams, piekrītu vispārējiem uzstādījumam par to, ka ir nepieciešams šāds plāns kā tāds, un tas ļoti labi, ka organizācijas plāno. Vienkārši no šeit pastāv riski, kad būs tāda nepieciešamība birokratizēties. 5.15. punktā ir iekļauti jautājumi par to, ka šie projekta mērķi aptver nu, dažādas iedzīvotāju grupas, un arī šajā putnotā ir ierakstīts par to, ka tas ir ietverts arī diasporu. Liels paldies par šo. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka 16. punktā ir norādīts, ka aktivitāšu izmaksas nedrīkst 10% no kopējiem attiecināmiem izmaksām ārvalstīs. Varbūt būtu iespējams papildināt šo 16. punktu, ja mērķu grupa ir diaspora, tomēr nu, izcelt nu, palielināt šo slieksni. Un vēl šis diasporas elements parādās arī 3.1. punktā, kurā ir norādīts, kas kvalificējās, ka tās ir Latvijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Es apzinos to, ka, protams, šeit varētu nākt pretarguments par to, ka diasporā ir lūk, tur ir pie savi projekti un tā tālāk. Bet tāpat tās arī mēs tūlīt lemsim par ģimenē draudzīgas pašvaldību un nevalstisko organizāciju atsevišķo grantu konkursu un ir vesela virkne ar citiem mazākumtautību dažādi konkursi, kas ir specifiski, bet tas neizslēdz šīs organizācijas līdzdarboties arī NVO fondā. Un es tomēr aicinātu, ja reiz mums diaspora ir tiešām svarīga un viņi ir izcelt kā mērķgrupa, kurai arī finansējums ir ilgstoši nemainīgs. Nu tad 16. punktā palielināt šo īpatsvaru tiem, kuriem ir tāds diasporu. Es domāju, ka 10% tur ļoti maz ko varēs izdarīt. Un 3.1.1. punktā skaidrāk definē to, ka arī ārvalstīs reģistrētās nevalstiskās un diasporas organizācijas var pretendēt šo. Tas tāds papildus punkts, jo es saprotu, ka šajā strateģiskajā padomē nav diasporas organizācijas, un līdz ar to es vienkārši vēlēju šo te plašu organizāciju loku. Tas ir vairāk kā 1000 citu diasporas dažādu veidu organizācijas pasaulē, lai viņas arī varētu pretendēt uz šo.
Kāds konkrēts priekšlikums?
Jā. Vai jau par to sliekšņu palielināšanu?
Jā, nu es teiktu, nu 60% no darbības tādos gadījumos, ja tas ir specifiski diasporai, varbūt ārvalstīs. Tas, es, protams, saprotu, ka šeit nevajadzētu veidot šo, ka tur ir caurums, kurš ļauj, piemēram, tur nenormāli ceļot, bet, kad specifiski mērķi ir diasporai, tad tie, tās aktivitātes būtu varētu, būtu jābūt izdarīt arī ārvalstīs.
Man vēl ir komentārs par to, ka mēs visu laiku esam pozicionējuši, ka mums ir, nu, šis ir NVO fonds Latvijas organizācijām, tā skaitā tām organizācijām, kuras strādā ar diasporu. Kad ja mēs runājam par diasporas organizācijām, tā skaitā mērķi grupu, kas ir ārpus Latvijas, tad mums ir speciāla programma diasporas NVO tieši ārzemēs. Es saprotu to argumentu, ka ģimenes organizācijām varbūt arī ir atsevišķa programma, bet šeit tā...
Es domāju, šeit būs komentārs, ka tā ir cita iemesla dēļ atsevišķa programma. Mēs visi to diezgan labi apzinājies.
Šis ir konkurss, kas ir paredzēts līdzvērtīgi visām nevalstiskajām organizācijām, kas valstī ir svarīgas, un līdz ar to es neredzu iemeslu, kāpēc, lai arī ir šie visi specifiskajiem tajonotkē, ģimenei draudzīgi, arī mazākumtautībām ir savi konkursi.
Jā, viņiem visiem ir vienādi noteikumi.
Bet arī
tu gribi diasporai atsevišķu slieksni un tā tālāk. Tāpēc jau mums ir tas diasporas atsevišķais konkurss, ka es piekrītu, ka tur ir specifika. Bet šajā gadījumā nav svarīgi, vai tā ir mazākumtautība organizācija vai ģimenes organizācija. Viņiem visiem ir jāaiziet vienādiem noteikumiem un jāatbilst vienādam kritērijam.
Bet izslēdzot organizācijas, kuras darbojas ar diasporu ārvalstīs, viņš jau vispār pat nevar pieteikties un neatbilst atbilstības
kritērijiem. Tāpēc viņiem ir cita programma.
Jā, jāsaka, ka mēs arī tajā strateģiskās plānošanas komitejā šim jautājumam pieskārāmies, jo to slieksni, ko var tērēt aktivitātēm ārvalstīs, to izceļ arī visi tie, kam ir startautiskie tīkli, partneri un tā tālāk. Un tajā gadījumā arī, nu, viņš ir pārāk zemes, nu, teiksim, no 40 tūkstošiem pie 4 tūkstoši, nu, tas principā nosīs diviem cilvēkiem komandējumu vienu. Ja izdodās, ja tur nav konferences dalības maksas jāmaksā un kas tāds. Un šis ir tāds izaicinājums, bet mēs šobrīd arī skatāmies tālāk vispār to NVO fondu koncepciju un to, kā atspoguļot šo te starptautisko līdzdalību vispār varbūt kaut kādā citādākā veidā. Pašreiz tas risinājums ir tāds, tajā skaitā tāpēc, ka diasporas NVO ir pieejams arī citiem, un ne tikai SIPā ir diasporas NVO konkurss, bet vēl pārējās atbalsta programmas, kas, nu, varbūt nav tik liels, bet tāpat Ārlietu ministrijā vēl ir un tā.
Jā, es nu, labs apsaku šos te apsaujumus, bet tajā pašā laikā mums ir jāņem vērā fakts, ka uz diasporas kapacitātes celšanas konkursu vairākas gadus pēc kārtas ir 500 000 eiro pieprasījums, un rezultātā šis te finansējums ir nepietiekams, ko es šajā padomē esmu vērādījis apsaujumus.
Mums vairāk naudas nav, vairāk mums naudas nebūs, un visiem ir tik daudz finansējums, cik ir turmākos 4 gadus visdrīzāk papildu finansējums nebūs nevienam, un vienīgā prioritāte, kas mums šobrīd ir aizsardzība.
Tad ļaujiet pieteikties arī šeit un diasporas aizsardzības politikā, manuprāt, nav šeit tālāk jādiskutē, tāpēc, ka tā ir acīm redzama skaidra. No otras puses...
Es atļaušos pārtraukt, mēs katru reizi par šo runājam. Es saprotu diasporas nozīmību, mēs esam atbalstījuši diasporu no SIF puses tik daudz, cik mēs esam varējuši visādos veidos. Vairāk iespēja mums nav. Šobrīd jautājums ir tāds, mums ir uz galda konkursa nolikums, ka tavs priekšlikums es piedāvāju tad likt uz balsošanu. Mēs varam pusstundu šeit vēl runāt par to, ka mums ir jāatbalsta diaspora. Jā, ir. Visi piekrīt. Par to nav diskusija. Mēs esam runājuši arī par to, ka iespējams nākotnē mēs varētu tos diasporas jautājumus kaut kādā veidā pārlietu ministrijas pārcelt lēnā garā uz SIF. Arī par to mēs esam runājuši. Tas nav ne vienas dienas, ne arī viena gada jautājums.
Visu
vai tāpēc būs vairāk finansējums? Es nezinu.
Mans
Un Zāģi ļoti pareizi norādīja, ka visiem tiem, kas piedalās konkursā, ir vienādi nosacījumi. Tātad priekšlikums, vēlreiz priekšlikums, es piedāvāju likt uz balsošanu.
Tātad priekšlikums ir papildināt 1,16 punktu, ļaujot tām organizācijām, kas mērķē diasporu tērēt lielāku apjomu 60% finansējumu ārvalstīs, lai varētu sasniegt šo grupu. Otrs ir, kad ārvalstīs reģistrētas diasporas organizācijas atbilst 3.1.1 punktam, kā 3.1.2 atsevišķu papildpunktus. Kad šādas organizācijas var pretendēt uz šo konkursu. Un savas uzsvērt, ka es neprasu šeit papildus finansējumu, līdzvērtīgs nosacījums pilnīgi visam nevalstiskajam sektoram, ko NVO fonds pats par sevi jau paredz.
Labi, mums ir uz galda priekšlikums, es piedāvāju balsot. Kurš ir, mums ir sākumā jābalso par Mika priekšlikumu. Kurš ir par šo Mika Božrā izteikto priekšlikumu? Divi. Kurš pret? Viens, kurš atturās? Paldies. Edvina, jā, ir. Tad priekšlikums nav atbalstīts. Tad mēs ejam tālāk. Ir kolēģi vēl kādu komentāru vai priekšlikumu par šo? Man tikai viens komentārs par tām stratēģijām, kas ir piedāvāts, par ko Miks arī teica, ka varbūt varētu nebūt būt grūti izstrādājums. Es gribu vērst uzmanību, kolēģi, ka Sabiedrības integrācijas fonda likums visos nosacījumos paredz atbalstu attīstības projektu īstenošanai. Ja mēs runājam par attīstību, tad ir jābūt arī nākotnes vīzija un redzējuma. Man šķiet, ka mēs... Esam lēnām attālinājušies no šiem attīstības projektiem, mums ir jāiet atpakaļ uz to, līdz ar to mums ir vienmēr pie visiem konkursu nolikumiem un nosacījumiem jāņem vērā šis likumā uzliktais nosacījums par attīstības projektiem. Tas ir mans kopējais komentārs par šo.
Bija arī runa par to, ka šis, protams, būs jāizskaidro, ko mēs saprotam ar to stratēģiju, kas ir tās raides, un tur tā kā jūs vienkārši visas tās konsultācijas pirms projektu iesniegšanām.
Plus arī, es laikam nedzirdēju, daudz nebija minēju, mēs pagarinam iesniegšanas, mēs izsludinam šobrīd konkursu, un iesniegšana ir 2,5 mēneša, tā kā ja ar kādai organizācijai. Pagaidām vēl nav.
Un attiecinājumības termiņš ir nākamais gads?
Jā.
Es izsludinām, jā. Nu, šodien un iesniegt var līdz septembra vidu projektu pieteikums.
Tā, tad mums ir nākamais lēmums ir apstiprināt šos trīs piedāvātos lēmumus. Ja, es saprotu pareizi. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds prioritāros darbības virsienas 2025. Gadam. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO atklāta projektu pieteikumu konkursu nolikumu 25. Gadam ar pielikumiem un Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds vērtēšanas komisijas nolikumu. Mēs varam balsot par visiem trijiem reizēm. Ja nav kolēģi vairāk ne jautājumu, ne iebildumu par šo ar priekšlikumu vai komentāru, tad es piedāvāju balsot. Kurš par? Kurš pret? Atturās? Nav. Mums vēlams par šo rādīt. Tad ejam.
Zirdzēt nekas. Mās tiešās gadījums, jā. Viņam tā ir bilda. Labs gājums.
Valdēm par uzlikt. Labi, ejam tad pie otra, pie 2.2 punktu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīgu pašvaldību atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām atbalstu ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tāds
laikums. Jā, tas ir konkurss, kas ir specifiski ģimenes NVO, kas darbojas ģimenes jautājumu jomā, redzīja, ka NVO fonds ģimenes NVO programmā pieejamais finansējums ir 225 000. Vienam projektam pieejamais finansējums ir līdz 30 000. Projektu izmaksu attiecinājumības periods ir no šā gada 1. Oktobra līdz nākamā gada 30. septembrim. Un konkursu plānots izsludināt šā gada 17. jūlijā ar pieteikšanās iesniegšanas termiņu līdz 21. augustam. Un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu konkursu nosacījumiem, būtiskas izmaiņas konkursā nav veiktas, un būtiskākais ir tas, ka kvalitātes vērtēšanā šogad tiks skatīta un vērtēta arī projekta un tajā plānoto aktivitāšu ilgtspēja. Ir vienkārši precizēts viens kvalitātes vērtēšanas nosacījums. Tas ir īstenībā atbalstīta konkursu nolikuma vērtēšanas komisijas.
Man tikai jautājums, tur tad ir ietverts tas jautājums par to uzturlīdzekļu.
Jā, es tieši tā pašreikēju jautāt, te arī
nepažīmēs.
Nā, nē,
tas mums būs nevaldībā.
Ā, tas ir pašvaldībā.
Tāds valsts NVO. Un tad vēl mēs nonāksim pie ģimenē draudzīgākās pašvaldības.
Paldies, ka ģimenē draudzīgākās pašvaldībā ir.
Bet tur ir ietverts, jā.
Kolēģi, komentāri, priekšlikumi.
Man tikai tāds īsts jautājums šajā pie 3.11, kas ir tas vienkārši atgādinājumu, kāpēc, piemēram, šajos konkursos ir iespējams attiecinājumības periods, kas ir faktiski iet no 2024. līdz 2025. gadam, jo citos konkursos, kas iepriekš šim runājuši par attiecinājumības periodiem kā tādiem, tas reiz viņi ir ārkārtīgi īsti, reiz viņi ir ļoti gari, kas būs par Ukrainu, tur ir ļoti īsts atkal attiecinājumības periods. Vienkārši, kas jāvai to attiecinājums periodu pagarināt šajā gadījumā līdz nākošā gada septembrī?
Tā ir atšķirība no kāda budžeta tas ir, ja mēs runājam par Ukrainas finansējumu, tā ir 74. budžeta programma, kas ir tikai uz 1. decembrim, un tur nav iespēja pagarināt, bet ja ir valsts budžeta kontekstā, tad var nu, šobrīd ir noteikumi, kas ļauj arī pagarināt to programmu, tīpaši, ja mums, piemēram, ir avans, vai mēs jau esam tos līgumus noslēguši, var to finansējumu būt pārcelt.
Tā, kolēģi, mēs varam iet pie lēmumu, ja? Tātad lēmums būtu apstiprināt programmas ģimenei draudzīga pašvaldība, atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām, atbalst ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai, nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu. Ja? Kurš būtu par? Pret atturās nav, bet šis lēmums mums ir pieņemts. Tad mēs varam iet pie 2.3, kas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas kultūra orientācijas kursi un iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem un otrā konkursa nolikuma un vērtēšanas
konkursa nolikuma atsvarināšana.
Jā, atbācēt.
Jā, tad šā gada aprīlī tika aizsildināts pirmais kultūra orientācijas kursu konkurs ar finansējumu 4.338.000 un šobrīd vēl tiek finalizēts vērtēšanas process pirmajā konkursam, bet ir jau skaidrs zināms, ka paliks pāri nauda no pirmā konkursa. Vismaz 1,6 miljoni apmērā. Un līdz ar to mēs varam izsludināt konkursa otro kārtu. Un esam saņēmuši arī lūgumu no Kultūras ministrijas un Izglītības ministrijas otrā konkursa tieksim, nosacījumus pielāgot pirmskolas vecumu bērniem un skolas vecumu bērniem 1. līdz 12. klasē un vairāk koncentrēt tieši uz latviešu valodas apgūšanu un piemērot arī viņiem, tieksim, šos te kultūra orientācijas pasākumus viņa vecumā grupām atbilstošus tieši nu, tādai bērnu apmācībām. Un tad jā, līdz ar to attiecīgi ir pielāgoti šī konkursa nosacījumi. Un, tāpat paliek maksimālais viena projekta finansējums 100 000 eiro, minimālais 10 000 eiro. Un projektu attiecināmības periodu mēs varētu noteikt no 1. jūlija līdz 31. septembrim šajā gadam. Decembrim, jā. Konkursu mēs varētu izsludināt šodien, pieteikšanās termiņu līdz 25. jūnijam. Un Tad mēs varētu paspēt izvērtēt un rezultātu apstiprināt līdz augustam. Slēdz līgumus.
Tur šis bija veids, kā atbalstīt to pārēju iecerēto, ka visiem Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem būs jāiesaistās Latvijas izglītības sistēmā klātienē. Un diemžēl nav visur pieejami latviešu valodas apguvēja atbalsta pasākumi skolās, arī nav resursu. Un tā kā šajā konkursā var pieteikties arī pašvaldības, praktiski pašas skolas, tad zinot, ka tur būs bērni no jaunā mācību gada, tad viņi jau var gatavoties un tos pasākumus īstenot arī vēl jau mācību gada laikā, lai to iekļaušanās procesu padarītu vienkāršāku. Mēs aprunājām dažādus variantus, gan latviešu valodas kursu kontekstā, gan tā, bet šis bija droši vien arī viselastīgākais no tā faktiskā pasākuma īstenotāja puses.
Jā, no izglītības ministrijas puses, tad jā, no 1. septembra mēs plānojam, ka visiem bērniem 3 mēnešu laikā pēc ieceļošanas obligātās izglītības atvipos mēslošiem, tas mums ir bērndārznieki 5-6 gadi, 1. līdz 9. klase, ka viņiem būs obligāti jāmācās mūsu skolās, bet lai viņi to varētu darīt, skaidrs, ka viņiem ir svarīgs arī šīs valodas zināšanas. Un šobrīd no ministrijas puses mums ir līdzekļi, kurus mēs piešķiram pašvaldībām neformālā izglītībā un nometnēm. Bet mums, piemēram, 11 pašvaldībās tiešām būtisks problēmas ar šī finansējuma apgūšana. Pašvaldības vienkārši to nedara, tur iemesli ir dažādi. Bet kopumā, nu, faktiski tam bērnam, piemēram, par cēs pašvaldībā nav nekāda pasākuma, viņam nav nekāda iespēja apgūt šo valodu, un tad caur SIF un sadarbību ar SIF, tad mums būtu iespēja, ka šiem bērniem ir pieejama valodu kursi. Skaidrs, ka skolā ar viņiem strādās ļoti, ļoti intensīvi, un viņi mācīsies to valodu. Bet ja kurā gadījumā papildu atbalsts un nodarbības viņiem nāks tikai vienīgi par labu, lai viņi ātrāk varētu integrēties skolā, mūsu sabiedrībā, un arī viņiem būs 3 līmeņi. Skaidrs, ja nekādas valodas zināšanas, tad viņš ir tajā 3. modulī, kur faktiski viņš strādā tikai uz latviešu valodu, un viņam no mācību priekšmetiem būs mūzika, vizuālā māksla, mājā tāda priekšmeta, kas neprasa ļoti padziļināts valodas zināšanas, bet jo vairāk viņi strādās pie savas valodas, viņi varēs jau nokļūt arī 2. modulī un tad 1. modulī. Un tad tādā veidā mēs redzam, ka viņi mūs ienāk sistēmā, mēs viņus redzēsim, un viņi būs daļa no mūsu sabiedrības.
Un tas arī svarīgi, šeit jau var atbalsta pasākumu varēs būt arī vecākiem. Jā, vecākiem jau arī šī pārēja nav vienkārša, bet jā, tas varbūt tāds visaptvarošs atbalsts.
Man bija pāris jautājumi un arī priekšlikumi, kā ikas. Pirmkārt, liels tiešām paši, kad apvienojās valodu apmācības ar kultūra orientācijas kursiem, tas tiešām ir ļoti laba praksa, un es domāju, ka šis te konkurss pats par sevi arī ļoti labs tāds potenciālais piemērs citām programmām, ja kādreiz tiktu būt kāda cita mērķa grupa, uz kuru varētu fokusēties tikpat specifiski kā uz Ukraiņiem. Bet tas, ko es vēlējos jautāt specifiskā priekšlikums, ir arī atkal atbilstības kritērijos 3.1.1 punkts. Viena lieta, kas noteikti ir ļoti, ļoti būtiski, ir šo te civili iedzīvotāju tālāks integrācijas procesā. Protams, ir vienlaicīgi arī integrācija darba tirgu. Un šeit ir arī, protams, daļa par tiem kultūra orientācijas kursiem. Mērķis ir šī sadarbības starp Latvijas sabiedrību un tam līdzīgi. Sociālajā uzņēmumā Latvijā veids ļoti būtisku darbu šajā aspektā, un vienlaicīgi arī sociālajā uzņēmumā ļoti lielā mērā var sniegt šo te piemēram gan valodas apmācību, gan kultūra orientācijas kursu organizēšanā. Un šādā gadījumā būtu tomēr jāapsver, vai arī sociālajā uzņēmumā šajā gadījumā varētu pretendēt uz šiem te grantu konkursiem, lai papildinātu loku ar potenciālajiem šīta atbalsta sniedzējiem. Tāpēc tas priekšlikums būtu skatīties, vai arī 3.1 punktā sociālajā uzņēmumā šeit varētu pretendēt. Protams, šajā punktā ir šis te uzņēmums, bet nolikums jau ļoti labi nodala. Tātad šis tiek nodalīts no komerciālu aktivitāšu veikšanas. Un arī, protams, mēs ļoti labi zinām, ka sociālajā uzņēmumā nestrādā pēc tiem pašiem principiem kā privātais sektors kopumā. Tāpēc, lai paplašinātu šo te tvērumu, piedāvājums būtu 3.1 punktā iekļaut arī sociālos uzņēmumus.
Tā, idejas neesmu pretties, jā, bija izkļaut, man liekas, iepriekš, lai izvairīto, lai tā kā tiešām būtu tāds sabiedrībā balstīgs pakalpojums. sociālajie uzņēmumi it kā varētu šajā iekļauties, bet jautājums, kā mēs tur tādu izņēmumu varam noformulēt? Kā jums šķiet no administratīvas?
Sociālajiem uzņēmumiem ir atsevišķi reģistri,
jā? Jā, viņiem specifisks status.
Mērķis jālēt, nepiesakās tādi klasiskie sijā, kas ir, ka neorganizē kaut kādas biznesu vērstas aktivitātes.
Viņiem jau šķirto statusu pēc noteiktiem kritērijiem, nav jau tā, ka
mēs varētu papildināt, kā jums šķiet.
Vai, nu, tie būtu un nebūtu, it kā mums
būtu. Varbūt.
Tieši atsevišķās līdzekas, un mēs varam pārliecināties, tad tas ir atbilstoši, jā.
Jo ir joprojām arī sociālā uzņēma, kas tieši arī to dara tagad ikdienā. Ar Ukrainas integrāciju gan viss, ka tāda jau ir.
Īstībā man jāsaka, ka, piemēram, viens no, ja kādam bērnu trenējās futbolā, tad zini, tāda play-off arēna, kas ir Pārtaugavā, un izrādās, ka viņi ir sociālais uzņēmums, ko ļoti palīdz Ukraiņiem. Tā kā, nu, no vienas puses viņi tā kā nodarbojās ar uzņēmēju darbību un tā, bet no otras puses atkal tas atbalstīja.
Mums ir visādi arī no pirmās reizes interesanti piemēri, kur tu nopērc autobusu bez maksas vadā bērnus pēc sociālās uzņēmums, ja tādi mums piemēri ir. Bet, nu
tas jūs uzņēmums, tas piemērs izķēst.
Tā tad ir pirmais, bet ne, stāstīju par to, ka īstenībā, nu kā tas arī sociālās uzņēmuma pamatmērķis ir kas pelnīt, viņš ir sijā. Bet viņš papildus tam dara to sociālo funkciju un izstudz ar to. Mēs arī iesim uz to, ka arī izmērst nākotnē tās dividendes varēs izņemt. Nu, arī tā ir.
Nu, jāsaka tā, ka ņemot vērā, ka mums šī programma ir terminēta un tur pietiekos daudz finansējums un mēs nezinām, vai nākamajā gadā mums šim atbalsts būs un mērķis ir tieši palīdzēt tiem skolas vecum bērniem. Tā, ka mēs droši vien varam to papildināt atbalstīt. Nu, un jāgadījumā. Tā programma nākošu gadu turpinās, mēs konstatējam, ka tie sociālie uzņēmumi tomēr tā kā nedarīs to un nesasniedz to mērķi, ko mēs gribam. Tad nākamajā reizē mēs vienkārši to
nedarīs. Bet mēs no tā 74. resora šim atbilstoši ir, ka tā kā sociālie uzņēmumi saņem, jo Latvijā
vēl ir sijā,
vai ne? Tur, tā kā, tur jau saņem.
Tajiem ir mērķis.
Jā,
saņemēs. Svarīgs ir tas mērķis.
Tad mēs atstājam, jā, kas galvenais nosacījums negūt pēļņu, kas saka, no šiem aktivitātēm, kas mums nolikumā ir. Tad papildinam, jā.
Tad mēs tam šo papildinām. Jā?
Jā.
Labi, tad ar šādu papildinājumu mēs varam iet pie lēmuma projekta. Un lēmuma projekts ir apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas kultūra orientācijas kursi un iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem atklāt projektu pieteikumu otrā konkursa nolikumu ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu. Ja? Ar to papildinājumu. Tad balsojam. Kurš par? Pret atturās nav. Šis lēmums mums ir pieņemts. Ejam pie 2.4. Par Latvijas valsts budžeta finansējuma programmas ģimenē draudzīga pašvaldība konkursa ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2024 nolikuma apstiprināšana.
Jā, šis ir tas konkursa, ko arī mēs katru gadu organizējam. Šogad mēs esam veikuši tādas konceptuālas izmaiņas, ko es nedaudz jau arī pastāstīju pagājušajā reizē, kas to. Bet tagad varbūt izēsim cauri. Es saku, vēlreiz tajām galvenajām lietām mēs esam mainījuši konceptu. Paliek tāpat, kā saka, piedalās visas pašvaldības, bet mēs agrāk bija tā kā sadalītas par plānošanas reģioniem, kad no četriem plānošanas reģioniem tad mēs vērtējām un virzījām uz finālu tādā atklases veidā, bet tagad mēs nedalām uz plānošanas reģionā. Reģionās visas pašvaldības ir vienā, kā saka, vienlīdzīgas iespējas tikt vērtētām. Un tad vienkārši mēs samazinām to vērtēšanas apjomu un nevirsam tik daudz uz nākamajām kārtām. Pirmajā kārtā pēc algoritma aprēķina, kad uz otro kārtu tiek nevis 20, bet 10 pašvaldības. Otrajā kārtā vērtēja vērtēšanas komisija, vērtē tātad šos atvērtos jautājumus, ko mēs iegūstam no pašvaldību aizpildītajām anketām. Un uz trešo kārtu virzam nevis 10, bet 5 pašvaldības. Tā jāteica, ka izdomājām tādu jaunu risinājumu, kā iesaistīt arī iedzīvotājus, iedzīvotāju viedokli, kā noteicošo arī, kad iedzīvotāji balsojumā ar tāda zelta kārtas, kad uz finālu varētu tikt viena pašvaldība no iedzīvotāju balsojuma. Tad kopumā uz finālu aiziet 4-5 pašvaldības.
Bet tā vērtēšanas komisija virza 4 un iedzīvotāji ir padomi, jo atklājas rezultātā vēl viena. Okay. Arī
sanāk, tas piektais būtu tas nevis no iedzīvotāju padomēm, bet no visas tās atklātās iedzīvotāju balsojuma, kur var balsot visi iedzīvotāji. Vienkārši līdz šim mēs tos iedzīvotāju balsojumu tā kā ņēmām vērā tādā ziņā, ka komisija iepazinās ar iedzīvotāju balsojumu rezultātiem un varbūt klātienas sēdēs pajautāju kaut kādus jautājumus vai sūdzības, ko iedzīvotāji viesnieguši, bet tagad iedzīvotāji nobalso vienu reizi tajā vērtēšanas procesā par savu pašvaldību, un mēs vienkārši tādā zelta kārts, kad tas, kas tā pašvaldība, kas uzvar iedzīvotāju balsojumu, automātiski tiek trešajā kārtā. Jā, un ja sakrīt ar to komisijas arī izvēlēto, tad tā kā piektā pašvaldība iet no komisijas sarakstu.
Man tad ir vēl vienu to.
Jā. Nē, vairāk kā 5.
Tā kā loģiski, ka mums 4 plānošanas reģionu Rīgu un nu, parasti vienmēr.
Jā. Un mēs nedaudz pamainījām arī to pirmās kārtas vērtēšanas algoritmu, kad varbūt netik daudz liekot uzsvaru uz tiem finansiālo aspektu, teiksim, cik kura pašvaldībā maksā par ēdināšanu vai par transportu, bet vērtējot tādus kā praktiskos aspektus gan rindas izglītības iestādēs, interešu izglītības pieejamība, bērnudārs pieejamība, skatoties arī, teiksim, nu, nav nosacījums, kad jābūt ir peldbaseinam, bet var, teiksim, to peldēt apmācību arī nodrošināt savādākā veidā, aizvest uz blakus novadu vai, teiksim, es domāju, ka nav obligāti katrā pašvaldībā jābūt savam peldbaseinam. Jā, par to iedzīvotāju balsojumu. Es jau izstāstīju, un agrāk arī bija, kad varēja balsot neierobežotas reizes katrs iedzīvotājs, bet tagad, lai tas balsojums ir tāds, nu, tāds objektīvāks, tad mēs viens, tikai vienu reizi par vienu pašvaldību, un tad arī tie rezultāti ir vērā ņemamāki. Un jā, tas lielais arī jaunums šogad ir, kad mēs ieviešam tādu aktuālo gada tēmu, kad ir tās vispārējās tēmas, ko mēs joprojām vērtējam, bet un aktuālā tēma tad šim gadam, ko vērtētu atsevišķi no vispārējās tēmas, būtu vardarbības mazināšana izglītības iestādēs un ģimenē, starp institūciju sadarbība, prevencijas darbs, un tad mēs varētu sadalīt arī to pieejamo finansējumu, kas mums ir šim konkursam 30,000 eiro mums pieejams. Es varētu sadalīt, ka 20,000 eiro aiziet tai vispārējai sadaļai par ģimenei draudzīgāko pašvaldību to galveno balvu, un atsevišķi šai gada aktuālajai virtējumai tad būtu 10,000. Un principā sanāktu, ka no tām fināla pašvaldībām 5, tad no tām 5 mēs izvēlētos to, kura saņem arī to speciālo balvu, jo, tiksim, tā par to īpašās gada tēmas jautājumus viņa aizpildītu arī tajā savā anketā, ko viņi mums sniedz, bet tikai tajās 5, kurās mēs braucam klātienes vizītēs, mēs varam, nu, teiksim, uzdot kaut kāds papildu jautājumus un tā kā padziļināt tā, ka iegūt atbildes par vardarbības mazināšanas pasākumiem pašvaldībās. Jā, un joprojām tās balvas, kur varētu izmantot, to pašvaldība noskaidrotu iedzīvotāju balsojumā. Tie 20,000 būtu jāizmanto ģimenei draudzīgu, tieksim, nu, pasākumu ieviešanā pašvaldībā, vai tur infrastruktūra, vai kādi citi pasākumi. Un šī gada konkrētā balva būtu jānovirza nu, konkrētās jomas attīstībai pašvaldībā, bet arī varētu, nu, teiksim, iedzīvotāju balsojumā izlemt konkrēti, vai kurai varbūt NVO novirzīt, vai nu, kas nu, katrai pašvaldībai ir tā aktuālākā joma, nu, vajadzība, bet konkrētai jomai. Un tas ir laika grafiks, kad tad, jā, iedzīvotāju balsojumi augustu, septembra pirmā nedēļa, pašvaldības sāks anketas aizpildīt jau jūlija vidu, augustā pabeidz septembra vidu, un tad savus vērtējumus pirmo kārtu mēs vērtējam uzreiz jau septembra vidu, tad otrā kārta septembra beigas, oktobra sākums ir mūsu klātienes vizītes vienalga pašvaldībās, un novembra sākumā padomes sēdē plānojam apstiprināt rezultātus un novembra beigās jau apbalvot uzvarētāju konkursu. Paldies, kad jautājumi necinu atbalstīt to.
Jā, Lauma, lūdzu.
Lauma, bet man droši vien, ka būs vairāki jautājumi. Par to trešo kārtu, es saprotu, ka to tēmu vardarbības mazināšana un prevencija pašvaldībās tā tiek vērtēts trešajā kārtā.
Jā.
Kā es no tā nolikuma īsti nesaprotu, pēc kādiem kritērijiem un kā tas tiks novērtēts? Kādus pasākumus pašvaldību īstenu?
Nu, tas ir vairāk vērtēšanas komisijas tāda vienošanās, kā mēs to vērtējam. Teiksim, viņa aizpilda tajā savā sākotnējā anketā arī atbildes uz šiem te konkrētiem jautājumiem par šo tēmu.
Bet kas ir tie konkrētie jautājumi? Tas ir arī laikam tas, ko es vēl nesapratu, kā tā pašvaldības aptīst, kas viņiem ir jāno.
Tur mēs esam tajā mūsu aptaujā izdalījuši, ka šie ir tie gada specifiskās tēmas jautājumi.
Ne, bet kas ir vēl detalizētāk?
Nu,
kas ir raksta, piemēram, ka viņi
jā, kas ir tie pasaulē
tur metodika, ka viņiem ir vāriņi
personalizācijas.
Nu, kas ir to no nolikuma grūti?
Te varbūt, man Lauris ir pieslēdzies, var pastāstīt par tiem jautājumiem, ka tas tiešām ir no reāls.
Jā. Labadiena. Jā, par šī gada tēma tas ir aktuāli pašvaldībai, un tātad šie jautājumi tiek vērtēti no konkursu vērtēšanas komisijas puses. Katra pašvaldība ar šiem jautājumiem strādā atsevišķi, un tā metodika, ar kādiem viņi strādā, un tā tie pasākumi, kas ir ieviesti, katram ir savādāki. Tad mēs tā kā nenorādam, kas būtu jādara pašvaldībām, bet vēlamies no pašvaldībām saņemt informāciju, ko viņi dara šī jautājuma kontekstā. Un līdz ar to ir šīs piecas pašvaldības, kas ir finālā un kuras tad arī šī vērtēšanas komisija savstarpēji vērtē par to, kurai no pašvaldībām šī jautājuma loka risināšana izdodās vislabāk. Tāda varētu teikt, ka savstarpēji salīdzināšanas princips.
Jā, tie ir atsvērtā tipa jautājums.
Jā, ir jābūt kaut kādiem objektīviem kritērijiem, lai jūs varat salīdzināt. Jo jūs sakat, ka katrai pašvaldībai ir kaut kas savs, kas ir skaidrs, bet ir jābūt kaut kam. Jo pretējā gadījumā sanāk subjektīvi, man patīk vai nepatīk. Tā, sevi nedrīkst.
Tur mums ir tā kā vērtēšanas skala ar tu lietas tajā vērtēšanas klātienas vizītē divi vai vienu punktu.
Tu jau komisijas neredzies, tur jau vērtēt tie, kur pašvaldībā ir.
Mēs varam pieaicināt pārstāvis, teiksim, attiecīgām institūcijām uzdot papildu jautājumus. Arī bērnu tiesību aizsardzības centra ir
Nu, arī tie no praktiskās puses, piemēram, par vardarbību izglītības iestādēs. Mums jau arī visādi gadījumi bijuši, un mēs aizbraucam uz pašvaldību. Un viņi mums saka, ka jā, mums ir, bet mums, piemēram, es nezinu, trīs psihologi, mums ir sociālais pedagogs, mums ir speciālais pedagogs, mēs nezinu, tur vēl kaut ko pašvaldībā ņemsim darbā, mēs strādājam. Tad tu aizbrauc uz citu pašvaldību, un viņi tev pasaka, bet mums sociālajā dienestā strādā tik brīnišķīga dāma, un ja viss tiek galā. Un kā tad var nomērīt, kad pašvaldība saka mums brīnišķīgi, piemēram, sociālā dienesta vai bāriņties vadītāju un ar citu pašvaldību, kurai ir, es nezinu, trīs psihologi, sociālai pedagogi?
Te ir
tā, kas jau mēs papildināsim jā, konkrētākiem kritērijiem.
Papildināsim, jā, bet tu pateik, ka mums būs šogad arī tāds, ka mēs atbraucam uz pašvaldību un tad būs publiskas prezentācijas. Mēs aicināsim arī piedalīties iedzīvotāju padomus un uz to mūsu tikšanos ar pašvaldību varēs nākt no malas publiski cilvēki un tad arī, nu, var jau pēc tām sarunā saprast, kāda ir tā pašvaldības attieksme.
Varbūt viens variants ir apsvērt, vai vērtēšanas komisijā nebūtu arī jāiekļauj iekšlietu ministrija šajā ziņā, jo tur ir no viens puses vardarbība skolā, bet arī no otras puses
ģimenē. Es teiktu, ka no tieslietu ministrijas tāpat jau divām iestādēm ir izstrādāta probācija un uzturlīdzē garantija fonda. Ja mēs ejam šādā virzienā, ja tā tiešām ir tēma, kur
tas ir viegli.
Ja mēs tiešām to gribam uzlikt uz nu, kā kaut ko nopietni, piemēram, jurmālas gadījumus. Jurmālā uz papīra viss perfekti, bet bija šis sprīdīšu gadījums. Nu, tāpēc tas ir tāds, nu, diezgan tur ir jābūt arī informācija par to, kas
Respektīvi, mēs varētu papildināt to komisijas sastāvu ar iekšlietu ministriju un
tieslietu
iestādēm un tos kritērijus. Saprotu to, ko kolēģi saka, ka tad, kad mēs uzliekam kādu vienu tēmu, kura līdz tam nav pat pietiekami cilā, tad tām pašvaldībām tā nu, atšķirība ir milzīga, tur ļoti ir vien tādus kritērijus noteikti, jo nu, grūti salīdzināt no otras puses, atkal tas labais tajā ir, ka tad, kad tā viena pašvaldība kā labais piemērs uzvar, tad nu, kā minimums vismaz kaimiņu pašvaldības uzreiz sāk interesēt, kas jums par bija, kāpēc
jums nav.
Bet mēs tādus aptuvenus jautājumus varētu ievirzīt, lai mēs vienkārši
tur vienkārši sasazināties un drīzāk arī ar šīm iestādēm arī ar to pašušiem probācijas dienu. Garantijas fondu.
Jā, tā mums ir laiks jau tos pašvaldības jautājumus mēs varam vēl uzlabot.
Kad jūs un klāmenis sludināt?
Tagad jūnijā.
Nu, mēs viņu tā kā tā, nu, Nē, vēl nē, viņa jūlija vidū sāks pildīt
to
jautājumus.
Bet tas ir vēl laikas īpacē.
Mēs tagad apsprinām nolikumu, viņš ir spēkā no šodienas, bet to anketu, lai viņi uzsāk izpildīt, mēs palaižam jūlijā. Līdz jūlijā mēs vēl varam uzlabot tos jautājumus.
Man bija vēl viens, varbūt cits vēl papildinājums ļoti īsti. Es atņemu viens punkts par to finansējumu izlietojumu beigās, pēc tam, ka tā pašvaldība izgājas visam šim cietam cauri un uzvarēt vienu, un tā ir, protams, ļoti labi šī, tā kā arī zaigminēja tā konkurence, un cerams, ka arī visās pārējās uzlabojās līdz ar to situāciju, kas pieskās konkursā. Viena lieta, ko mēs runājām iepriekšējā padomes sēdē, bija par to būtisko efektu, ko viņi vēl var sniegt tieši līdzlīgas budžeta veicināšanā, un šeit jau ir ļoti daudz tie elementi, un tiešām ļoti forši, kad ir liels tas iedzīvotāju līdzglības moments. Vienkārši tas jautājums ir par to, kādā veidā tie 30 tūkstoši tiek iztērēti, jo būsim reāli, un tā ir neliela summa uz pašvaldības fonu, lai izdarītu būtiskus kaut kādas izmaiņas, un tas vairāk ir tas tā nozīmīte, kas te ir tā būtiskā. Bet varbūt ir iespējams, vai nu tur ir tajā 7.1 punktā, kādā veidā to balvu izmanto. Un tur šobrīd ir vārds, nu, kad izlietojumi iesaistot cilvēkus. Es pats esmu darbojies reģionālās nevalstiskās organizācijās ar pašvaldībās ļoti labi apzinos, cik kāda ir pašvaldību iesaistas prakse. Vien citreiz viņa ir labāk, un citreiz viņa vispār ir kaita nu, tādus papīri. Varbūt tur varētu aizstāt vienkārši to, ar aptaujājot. Un tas vienkārši veicina to, ka pašvaldība varbūt pienākums aptaujāt cilvēkus par to, ko ar to nav darīt. Nevis, piemēram, saorganizēt kaut kādu sanāksmi, kurā ir četri kaut kādi cilvēki, kas ir no vietējās nevalstiskās organizācijas, un tad, kad esam iesaistījuši cilvēkus, un tur lūdzu, šitiem mēs to naudu liksim. Ja tas aptaujāšanas moments ir iekšā, vienkārši tas virzīs tās pašvaldības arī pēc tam uz to līdzlīgu budžetēšanu, kas ir ļoti liels pienesums tieši.
Jā, viņi arī dara aptaujājot, bet mēs varam precizēt nauku.
Es tieši tas jautājums par pašu to tēmu, ko mīkstu ir pats ar tiem 30 tūkstošiem, respektīvi praktiski vai kāds pārbauda, pēc tam, vai tiešām tā nav tiek iztērēta, vai viņa paredzēta, vai
Jā,
Mikam taisnība, pašvaldības galvenokārt sākuma apziņa no savām kopienām, kas viņiem būtu nepieciešams konkrētās tēmas jautājuma risināšanā, un tad ir balsošana, kur iedzīvotāji balso, viņi parasti izvirza nu, vairākas tās finansējuma iztērēšanas jomas, un tad arī iedzīvotāji balso, un tad no tā balsojuma rezultātiem saprot, kur to finansējumu jāpilnāk iztērēt. Protams, bieži vien pašvaldība nāk vēl papildus ar savu lielāko daļu klāt, piefinansētās konkrētās aktivitātes realizēšanu. Bet jā, tie nav četri cilvēki, viņi parasti arī atskaitē parāda, kādā veidā ir noticis tas process, kā viņi ir iesaistījuši iedzīvotājus, cik ir liela atsaucība bijusi. Nereti tie ir sociālie tīkli, kur viņi izveic šo balsošanu jā, un iesaisti iedzīvotājus. Un arī no iedzīvotāju vidus nāk šīs iniciatīvas. Jā.
Nē, tas vienkārši vairāk komentārs par to, ka iedzīvotāju padoms, ka katrā pašvaldībā strādā efektīvi un bieži vien, tas ir vienkārši formāls iesaistīšanas process, tad tas ir ļoti labi, ka iepriekšējās pašvaldības to tiešām ir darījušas. Vienkārši tas priekšums vairāk par to, lai tā aptauja ir obligāta kā prasība. Jā,
tas ir liela interesi.
Pašvaldības 33 pagājušajā konkursā mākšanas.
Jā, nu, paldies par komentāriem. Mēs tikai gribu teikt, ka šī programma faktiski iet nedaudz pretrunā ar fondu likumu, tāpēc, ka fondu likums paredz, ka fondu likums veido valsts un pašvaldību budžetu līdzekļi. Ja? Šobrīd mēs esam otrā virzienā, ka mēs no valsts budžeta piešķiram pašvaldībā. Es tikai tā, bet nu, mēs visi zinām, no kurien šī programma ir. Un varbūt, ka teiksim, uz vispārējā fonu šis ir un demografijas rādītāja krituma fonds, šis ir labs pasākums, ko mēs varam veikt, un īstenībā arī tas stāsts par to virstēmas uzlikšanu, iespējams arī mēs pašvaldībām lielāku tādu, nu, liks vairāk iespringt uz to, ka tā tēma ir, un es domāju, mums ir jāpaskatās, kā tā tēmas uzlikšana strādā, un tad mēs nākamajā gadā varam noteikti to papildināt, tāpēc, ka šis ir pirmais gads, kad mēs kaut ko tādu daram. Tāpēc mums noteikti arī vajadzēs gada beigās izvērtēt, kā tas ir strādājis, un par kādām tēmām mēs varam runāt nākamajā gadā. Es domāju, tas ir labs priekšlikums, tā kā skatāmies, kā tas strādās, un tad droši vien mums jāiet ir pie lēmuma, ja? Lēmums varētu būt apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība konkursi ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2024 nolikumi. Kolēģi, kurš ir par? Pret atturās nav. Šis mēs arī ir apstiprināts. Kolēģi, man ir priekšlikums tagad iet pie 4. punktu, jo tur tie pārējie visi ir tā diezgan tehniski, mēs varētu iziet cauri tam un tad atgriezties pie 3., kas ir MAF rezultāta apstiprināšana, ja mēs tā varam darīt. Un 4. darba kārtības punkts mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas mazākuma tautību un sabiedrību salietības programmu konkursa vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšana.
Jā, šeit lūdzam apstiprināt tiesnieku personāla sastāvu. Visas institūcijas ir deleģējušas savus pārstāvjus. Un jā, lai mēs varam uzsākt konkursa vērtēšanu, tad lūdzam apstiprināt.
Mums vienīgais tajā paskaidrojumā, kas mums bija atsūtīts Valandu padomē, nebija izglītības un zinātnes ministrijas
pārstāvjus. Jā, nominēts un ir iekļauts.
Jā. Pēdējā brīdī saņēmām deleģējumu, un tad ir tagad arī...
Tad viss komisijas sastāvs mums ir.
Jā.
Es gan varbūt mazu komentāru par to. Mēs saņemam no ministrijām dažām vairāk, dažām mazāk pantums par to, ka viņiem pārāk daudz darba prasa, tas tā iesaista mūsu komisijās. Mēs apzināmies to, ka tas nav viegls process, bet nu, mums droši vien tad ir konceptuāli jāsaprot, vai mēs turpinam iesaistīt ministrijas vai nē, jo nu, jāsaka godīgi, ka dažreiz tā sajūta mūsu kolēģiem ir tāda, ka mēs kaut kādam savam personīgam labumam aicinam tos pārējos ministriju cilvēkus iesaistīties vērtēšanām, kā, protams, nav tā kompetence, kas ministrijām ir ļoti vērtīga. Un man šķiet, ka tas ir tāds iegums, nezinu, varbūt, ka no savas puses jūs varat arī kaut kā ministriju kolēģus pamotivēt, jo, protams, ir arī bijis pamatots to, ka viņiem nemaksā. Nu, mēs īsti to nevaram darīt, bet es nezinu, varbūt, ka tas ir ministriju ietverā kaut kādas piemaksas iespējams noteikti par to papildu darbu, jo nu, viens konkurs varbūt nav tik apjomīgi, bet ja tie ir vairāki konkursi, tad tas, protams, ir ļoti liels papildu darbs, un varbūt, ka tas varētu mazliet tos cilvēkus iepriecināt vai pamotivēt darboties.
Man jāsaka, es saprotu ministriju kolēģus, jo mēs kā finanšu ministrija arī nepārtraukt strādājam citu vietā, un vienā brīdī ir tas, ka cilvēki
tikai tas ir
pilnīgi, es
saprotu. Tā ir mūsu jau iesaist, nebija tiešām vajadzība tikai pieaicināt, bet mums vienīgi ir komentāri. Nepateikšana galvas skuru, bet
tā ir bijuši. Kas bija kultūra orientācijas?
Bet laikam šis ir tas, ko mēs šobrīd, nu kamēr mums nav citu priekšlikumu galdā, kā mēs tos konkursus organizējam, mums laikam citu priekšlikumu. Nav pagaidām, bet iespējams, ka mums ir nākotnē vispār jāpārskata, kā mēs šo organizējam, jo ja mēs neiesaistam ministriju pārstāvis, tad nu, es pat neredzu, kas ir tas, ko mēs vēl varam iesaistīt, jo no, atstāt tīrus NVO mēs arī šo tā kā nevarētu. Tā kā es gribu tad pateikt paldies visiem tiem ministriju pārstāvjiem, kas ir piekrituši piedalīties šajā komisijas sastāvā. Varat nodot Fonda padomus, paldies viņiem. Mēs droši vien varam apstiprināt tad arī. Apstiprināt arī šo personāla sastāvu, komisijas personāla sastāvu, kas mums ir piedāvāts. Ja? Balstot, kurš ir par?
8 par. 9.
9 par. Pret atturās nav. Tad ceturtais jautājums mums ir izskatīts. Ceturtais jautājums mums izskatīts ejam pie piektā, kas ir par sabiedrības integrācijas fonda 2023 publisko pārskatu. Māri vārds, ja?
Jā, sveicināti. Es tajā apināju deputātu vadītājs atbilstoši likumāko budžetu un finanšu vadību, kā arī mēs kabinētiem teiksim par publisko pārskatu sagatavošanu. Esam sagatavojuši 23. Gada publisko pārskatu, kas tiks publicēts arī, kas tiks publicēts ir mājaslapā un nosūtīts arī ministru prezidentam, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir konceptuāli pārskatīts dizains, ir paplašināts arī sadaļas par sabiedrības iesaisti, rezultīviem rādītājiem un citām lietām, jā, bet publisks pārskats tika apsūkīts arī kopā padomas sēdes materiāliem un atbilstoši fonda nolikumam padomu iepazīstas ar publisko gada pārskatu. Tā kā tas ir iepazinušies būtas jautājums, un kam nav bijis laika, tad ir iespēja arī kopā ar padomas sēdes materiāliem iepazīties. Pēc un pieņem zināšanēm.
Kolēģi, komentāri? Iebildumi, priekšlikumi? Nav. Tad mēs varam droši vien iet pie lēmumu pieņemt zināšanai fondu 2000 kļūda 23. Gada publisko pārskatu par fondu funkciju izpildumu līdzekļu izmantošanu.
Tas ir
23.
Nē, bet šeit ir kļūda mūsu piedāvātajā lēmumā 22. Jā. Tā. Paldies, šo pieņemam zināšanai. Sastais darba kārtības punkts par 2024. Gadā veiktajām valsts budžeta apropriācijas pārdalēm un finansējumu izlietojumu.
Atbilstoši iepriekšējiem padomus lēmumam, sekretariāts vismaz divreiz gadā informē padomi par veiktajām apropriācijas pārdalēm un arī par finanšu izlietojumu gaitu. Pirmajos 5 mēnešos bijuši divi veidi apropriācijas pārdales, viena, kas saistīts ar Eiropas Savienības fonda projektu, īstenošanu un uzsākšanu. Otra, kas saistīta ar pagājušā gada atlikumu, jeb apropriācijas pārdales rezerves iestrādāšanu budžetā. Kopumā ir veikts finansējuma palielinājums par 1,3 miljoniem. Par finansējumu izlietojumu pirmajos 5 mēnešos kopumā ir izlietot 35% no gada plāna, kas kopumā atbilst paredzētajām, ņemot vairāk, kad vairākas programmu finansiālai izdevumi ir otrajā pusgadā, un ja konkrēti tad mediju atbalsta fondām, ir daļa lēmumu jau pieņemta, daļa ir šodien padomas sēdē, un izdevumi attiecīgi paredzēti vairāk otrajā pusgadā. Tas pats arī par līdzfinansējumu programmu, kur šajā padomas sēdē pieņemam lēmumus un izdevumi ir vairāk gadam. Otrajā pusē ģimeņa atbalsta programmā arī tas pats konkurss, kurš rezultāti tiks apstiprināti tādā kad otrajā pusē mazākuma tautību projektam arī vasaras beigas septembris, kad paredzētu rezultātu apstiprināšanu arī līgums slēgšanu un izdevumi par kultūra orientācijas pasākumiem. Kā Dace jau minēja, viens konkurss, pirmais konkurss mums ir izvērtēšanas noslēguma stadijā, bet jau šobrīd redzam, ka pirmajā konkursā nav apstiprināma pieteikuma, bet pilns, tad būs otrs konkurss. Nu, strādāsim, lai otrajā konkursā tad šo atbalstu sniedzam par pilnu paredzēto summu, kas ir 4,4 miljoni. Tad turēsim rokas puls un sekosim līdzi, lai viss notiek kā paredzēts. Arī latviešu valodas apguvēji lēmumi ir pieņemti, līgumi saslēgti, notiek apmācības un izdevumi. Tad otrajā pusē, kā pēdējais mūsu jaunais projekts, ka šis būs pirmais pilnais gads par jaunību braucēju iekļaušanu vietējā sabiedrībā, sociālajā mentoru, sociālajā darbinieku komplektēt un faktiski nav otrā, trešā, ceturkšņa tikai tāds pilnvērtīgs, pilnvērtīgā, pilnā kapacitāte pakalpojuma sniedzam. Un jā, tas būtu tāds īsumā par galvenām pozīcijām, kur vairāk ir otrajā pusgadā. Aicinu pieņemt zināšanai, vai ja kādi jautājumi par finansējumu apgū pirmajos 5 mēnešos vai citi jautājumi, tad lūdzu.
Laiņi, komentāri, priekšlikumi, jautājumi. Čet mums arī nav priekšlikums lēmumam, es saprotu, ka mēs pieņemam zināšanai to, jā?
Jā.
Labi, tad sastais darba kārtības punkts mums ir izskatīts. Paldies. Ejam pie šī tā, kas ir par piedrības vidus Daugavas NVO centrs priekšlikumiem 2025. Gada budžetam.
Esam saņēmuši no kopā padomu sēdes materiāliem ar nosūtītu vēstuli, kas adresētu Finanšu ministrijiem, kopīgi Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fondam un Labklājības ministrijai. Vēstulē biedrība aicina piešķirt papildus finansējumu, atbalstīt programmu senioru skolu projektiem. Arī iepazīstoties ar vēstulē rakstīto, varam secināt, ka ar šādas jomas projektiem jau šobrīd var startēt NVO fondā. Un 23. Gadā, kad īstenojam ANM projektu, šādas jomas varēja tikt atbalstītas, un arī, ja konkrēti, tad arī biedrības vidus Daugavas NVO centrs projekts par trešās paaudzes universāšu tīklu izveidi tika atbalstīts pagājušajā gadā par kopējo summu 430. Līdz ar to šī joma noteikti ir svarīga atbalsta. 430 tūkstošiem, jā. Šī joma noteikti ir svarīga būtiska, bet sekretārā pieskatā viņi var startēt NVO fondā, un līdz ar to šauras jomas, kaut kāda jauns konkurss īstenošana īsti nebūtu atbalstām. Drīzāk ir risināms jautājums par NVO fondu kopējā finansējuma palielinājumu. Tā kā aicinu uz diskusiju un diskusijas rezultātā fonds ir prasmēs atbildes astotu piedrībai.
Jā, kolēģi, man jums jāsaka, skatoties to situāciju, kas mums šobrīd ir budžetā un vienkārši drusciņi to ieskat, kas no Finanšu ministrijas puses ir un kādas ir bijušas sarunas par potenciālo nākamā gada budžetu un arī par to, ka no nākamā gada ir jauna budžeta veidošanas principa, ko ir noteikusi ērtas komisija. Mums ir jārēķinās, ka nu, vismaz nākamajā gadā papildus finansējums nozarēm būs ļoti ierobežots, un tā aktualitāte par aizsardzības izdevumu palielināšanu drīzāk nepaliks mazāk. Tā būs liela prioritāte, līdz ar to es aicinātu uz nākamo gadu neskatīties, ka tur varētu būt kāda papildus finansējums, bet visdrīzāk, ja tas varētu būt 2026. Gadā. Un tāda, diemžēl, tā budžeta realitāte šobrīd mums ir. To pilnīgi saprotot, to nepieciešamību, kas ir, un visu to, ko mēs redzējām arī prezentācijā, un to, ko mēs redzēsim arī apstiprinotos rezultātus pie trešā darba kārtības punkta, mēs jau saprotam to realitāti, ka visiem pietrūkst tiesvarē, pietrūkst mēdījiem, pietrūkst NVO atbalstam, pietrūkst. Nu, vienīgais, ko mums šobrīd nepietrūkst, ir tā Ukrainas atbalsta programma, tas arī ir citu iemeslu dēļ. Tā kā nu, to realitāti jau mēs visi saprotam, ka viss ir pietrūksts, un tas atbalsts ir nepieciešams, bet tā budžeta realitāte mums šobrīd ir tāda, kāda viņa ir. Nu, es domāju, ka tā mēs arī varam atbalstīt, jo, ja mēs, nu, droši vien šādas vēstules mēs no katras NVO varētu saņemt ar to specifisko jomu, kas mums būtu jāatbalsta un kam būtu nepieciešams atsevišķs konkurss, pilnīgi saprotot, ka tas, par ko ir rakstījis vidustākos NVO centrs, ir ļoti labs stāsts, nu, neviens jau to neapšauba, bet... Tā, Agnes un Matīs.
Jā, es arī gribu teikt, mēs jau, nu, teiksim, cenšamies izrunāt arī tās prioritātes, kas ir attiecībā uz turpmākiem periodiem. Ne tikai budžeta plānošanā, bet vispār kādas aktivitātes ir pieejamas, tur ir arī Eiropas Savienības fondu finansējums, kas attiecīgi tajā skaitā būs pieejams reģionos, gan inkubātoros, gan reģionu NVO centros. Mums būs jāspēj salāgot arī tās ierobežotā šī te reģionu NVO atbalsta programma ar to, lai tās organizācijas stāklētas aktivitātes var veikt ar visu to informāciju, ko mēs viņiem sniegsim. Šis vienkārši vēlreiz atgādinājums regulāri runāties ar NVO, ko mēs arī tā kā noteikti vēl šajā vasarā paspēsim vairākas reizes satikties un aprunāties par to budžeta situāciju tajā skaitā, skaidrojot smagākas izvēles, kas varbūt jāpieņem.
Tā labā ziņa, ka viņi NVO fondam kvalificējās un šobrīd
viņi
spriežās un principā viņi arī ir uz nākamo periodu iesniegt.
Ka vienkārši jānorāda viņiem atbildot, ka uz to uz NVO fondu atsauc, ka būtu vienkārši to kandidētu un es pat nedaudz zinu viņus, es zinu, ka viņi pat to zina, bet nu es saprotu, ka viņi mēģinās šī, kā saka, mēģināt papildus kaut ko ar šo te vēstuli, bet tas vienkārši jautājums par kopēju NVO fondu finansējumu un tur pietrūkst, kā mēs redzam, mēs strīpām, 30-40 organizācijām.
Par to jau, es domāju, neviens nestrīdās, nediskutē, un tas, es domāju, nav, nu, par to neviens nav jāpārliecina, ka tas tā ir, bet, nu, darīsim, ko varēsim pie budžeta sagatavošanas, bet un šobrīd ir, nu, pat grūti pateikt, kā tās diskusijas šobrīd varētu iet.
Tur vēstulē nav kaut kas, pēc jūs minēts, ka viņiem to steidzami ir vajadzīgi, tā ir naudi, par steidzami ir palmināts.
Vienmēr.
Nu, ir parā gadījumā mums nākamā SIF padomu sēdi septembrī, un tad būs jau, es domāju, ka budžeta diskusijas vēl nebūs noslēgušās, bet viņas būs pašā karstumā, tā kā iespējams, ka tad mēs vēl kaut ko, nu, skatīsimies, kā mums tā budžeta situācija būs, jo faktiski tos pēdējos datus par to, nu, tāds nākamais gads izskatīsies, mēs dabūjam augustu vidū, bet ar to mums līdz tam laikam pat vispār, nu, nav jēgas pat spekulēt, jo tie būs tie fināli datus, kuriem mēs to nākamā gada budžeta arī valstīsim. Labi, tad septītais mums ir, mēs pieklājīgi atbildam, pasakam paldies, pasakam, ka viņi kvalificējās un kopumā, ka SIF saprot, ka NVO fonds ir jāpalielina un darīsim pie budžeta sarunām šajā jautājumā, ja būs iespējams, tad šo jautājumu uzrunāsim. Tā kā paldies, septītais ir.
Jā, es pieņemu, mēs bijām arī starp adresātiem, es pieņemu, ka mēs sagatavosim tad atsevišķi par to reģionu.
Bet atsevišķi var arī apvienot.
Jā, paldies, ejam pie 8. Par sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amatu konkursu atlases komisijas personāla sastāvu.
Iepriekšējā padomes sēdē mēs lēmām par atlases komisijas sastāvu, 5 pārstāvju, 5 lūdzekļu pārstāvjiem. Divi no tiem memoranda padomes locekļi, memoranda padome izsludināja pieteikšanos dalībai atlases komisijai, kas noslēdzās 30. maijā. Pieteicās viens kandidāts, kurā apstiprināšana tika nodota balsošanai, kurai bija paredzēts noslēgties 4. jūnijā, bet balsošanai ir ievilkusies un pēc padomes sēdē nav informācija, kad memoranda padome būtu deleģējusi savu pārstāvu, vēl jau vairāk ir izvirzīts tikai viens, bet padome iepriekš lēma par divu locekļu. Līdz ar to šobrīd mēs varam nodot zināšanai par progresu memorandu pārstāvja, deleģētā pārstāvja atlasēja un vienlaicīgi varbūt varam atjaunot diskusiju vai no memorandu padomes divi pārstāvja atlases komisijā vai kā piekto tomēr kādu no
SIFA padomes deleģēt, jo memoranda padomē izskatās, nav viegli atrast pārstāvi.
Kurš ir tas viens, ja nav noslēpums?
Nav noslēpums. Jā, bet mēs arī sazinājāmies ar valsts kancelēju, ar sekretariātu, lai gūtu tad atbildi, vai tiks nominēti divi, bet saistībā ar prombūtnēm skaidru atbildi šobrīd neesam saņēmuši.
Kad tā komisija ir jāsāk strādāt?
21. jūnijā saskaņā ar laika grafiku plānojam izsludināt konkursu. Mēnesi ir pieteikšanās, līdz ar to komisija pirmā tikšanās noteikti pirms izsludināšanas, nu, tad jau pēc pieteikuma apkopošanas.
Augusta vidus.
Tāds reālais darbs ir jā.
Es domāju, ka mēs varētu uzrakstīt, mans priekšlikums ir, ka mēs uzrakstām memorālu padomēju vēstu ar lūgumu deleģēt otru, jo nu, mēs tikko apstiprinājām konkursu komisiju, kur bija ministrija pārstāvi. Nu, tad ministrija pārstāvjiem, diemžēl, nav tā iespēja atteikties, ja, kaut kur piedalīties. Nu, NVO pārstāvjiem ir vieglāk, bet mēs tomēr aicinām, uzrakstam vēstu, ka mēs aicinām to otru pārstāvi izvirzīt, nu, ja līdz tam augustu vidum nebūs, nu, tad risināsim to jautājumu.
Es gribētu būt šeit, bet būtu tādu konceptuālu jautājumu pacelt šajā kontekstā, kāpēc nevalstiskais sektors atturas no šīta procesa, jo tāpēc, ka, protams, ka tas ir ārkārtīgi laikietilpīgs darbs, ne tikai šis, bet visi tas jautājumi, visi šiem konkursu nolikumu nejūtas priekš, ir īpaši ar visiem šiem interešu konfliktu regulējumu diskusijām process paliks ārkārtīgi vēl sarežģītāks, un ja mēs tiešām galvenais iesaistīt sabiedrību šajos te būtiskajos procesos, kas ir demokrātijā ļoti svarīgi, ir jāsāk ļoti aktīvi domāt par to, vai šis te vērtēšanas process nav ievērojami debirokratizējams, lai tas darbs ir vienkāršāks automatizējams atsevišķās vietās, kur datus var iegūt vienkārši automātiski, un es nezinu, sistēma veids šo izvērtējumu tādā veidā vismaz ļoti daudziem ir bažas, un es domāju, ka mums visiem ir zināmas par to, cik liela laika apjoms šis paņems un kāds ir šis apjoms. Tas ir iespēja izmaksas, ja tu nevar iet uz darbu, bet tie cilvēki strādā pamatdarbā. Arī citas lietas, un tad skaidrs, ka nepieteiksies uz šo. Un tāpēc jautājums tiešām, nu, es protams, arī mēs tam mūsu pusi, mēs arī esam memorandu padomus sastāvā, un jādara atvērts cilvēks, bet jautājums ir par šī procesa paši par sevi tālāk. Pārskatīšanu par konceptuālu un satiecas arī uz vērtēšanas ziņojumiem, lai tas vienkārši ir ātrāk un vienkāršāk izdarāms. Un es saprotu, ka tas nav viegls darbs, un tur ir ļoti plašs apjoms ar visādiem normatīviem aktiem, kas ir ietverti arī uz nolikumiem. Bet es domāju, ka tur ir virkne lietām, kā piemēram tādas lietas, kas jau ir ko atsevišķi institūcijas jau ir izvērtējuši. Vērtēšanas komisijas atkārtot nav jādara un tam līdzīgi. Un arī jautājums par atalgojumu, kas ir tie paredzēti vērtēšanas komisijas dalībniekiem, jo tas ir tiešām birokrātiski ietilpīgs darbs arī valsts pusē ir domājums šo pašu jautājumu. Tā kā jā, tas tāds vienkārši
konceptuāls. Nu, šeit es tikai gribu atgādināt, ka mēs par amatu atlasu konkursu, un mēs ne par vērtēšanas
komisiju. Tas ir vērtēšanas komisijās, gan šeit direktora amatu.
Tad mēs atgriežamies atpakaļ pie tā jautājuma, ka mums tad, ja, man būs arī komentārs pie tā trešā darba kārtības punkta par to rezultātu apstiprināšanu. Mēs visdrīzāk redzam, ka tas stāsts par to, ka mēs šādi apstiprinām vērtēšanas komisijas un šādi izsludinām tos konkursus, nu viņš acīm redzot sāk lēnāk garā sev izsmelt. Mums ir jādomā kaut kas cits, jo un mēs, protams, saprotam, ka tiem valsts institūciju pārstāvjiem mēs nevaram papildu samaksāt, bet tas ir milzīgs papildus darbs, savukārt tos, ko mēs varam dabūt no NVO vērtēšanas komisijās, dažkārt ir tā, ka mēs par to rezultātu, nu, tad mums kā padomē, tad par to rezultātu ir jābalso, un tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Tur ir vairāk sadaļas šim stāstam.
Ja atgriežamies pie tā iepriekšējā varianta, nu, tur vienkārši pēc tam ir arī izaicinājums, ja kāds piedalās no padomas, tad pēc tam padomēja balsojot, un
protams,
jāturās un tā. Un tad, nu,
nu, mēs padomē arī visi esam, mums arī ir pamatdarbs visiem, mums tad arī būtu no pamatdarba kaut kādā nosacīta brīvajā laikā, tas jāveic. Ja? Jautājums, kurš no visiem tad piedalīsies? Tāpēc es piedāvāju tad palikt pie tā, ka līdz tam augustu vidum tad aizsūtam vēstuli, ka vēršam uzmanību uz augstu vidumu, ka viņiem ir jānominē tas otrs pārstāvs, un ja tas nenotiek, nu, tad skatāmies, ko mēs to jautājumu varam darīt.
Varbūt, ja ir iespējams, ka šī iepriekš ir bijusi aktīvs un dažādi formāti darba grupas attiecībām, kas ir bijušas SIFā, varbūt tā diskusija vēršot iesaistot tos, kas ir tie regulārie vērtētāji, varbūt tur ir iespēja atrast arī ejot priekš kaut kādus elementus, ko pats vērtētājs redz, un šis šeit mēs varētu labāk izdarīt, vienkārši aptaujāt vai apzināt, kur viņi redz tos šķēršļus. Un vienkārši, jo tas vērtēšanas komisijas nolikums ir tas, kas ir tas primārais. Mēs arī bieži vien reti to, mēs ietprost runājam, bet būtu arī kaut kādi elementi, lai tas vienkārši atbūtu.
Un arī konkursu nolikums izpildēt tas. Jā, tas bija 8. Vienkārši 20 pār jau 50 minūtes palikuši daudz vēl darba kārtības jautājumu. Pie 8. Un priekšlikumus būtu tāds. Jā? Tad līdz augustu vidu viņiem vēl ir laiks, mēs palūdzam to pārstāvu deleģēt, nu, un tad, ja nebūs, tad skatīsimies, kā mēs varam iet uz priekšu. Tad 8. Mēs pieņemam zināšanai, ja? Un ejam pie 9. Un 9. Mums ir... Nē, pie 8. Mums ir jāapstiprina, ja? Apstiprināt atlases komisijas.
Es nevaru man brīdēm apstiprināt, viņi mums nav iedevuši. Okay. Tā agita arī nav oficiāli.
Nav beigusies balsošana, līdz ar to...
Trīs cilvēki memorandā nobalsoja, viņi faktiski punktu apstiprinājuši.
Nu, tad iespējams, ka mums augustā būs vēl uz vienu papildus sēdi par šo jāsanāk, bet nu, tad kā ir tā ir.
Mums iespējams arī par tiem kultūra orientācijas rezultātiem. Nu, man kā savādāk tāpat tā savādāk
būtu. Un, ja līdz tam būs informācija, tad iekļausim arī elektroniski rakstiskajā procedūrā šo jautājumu.
Jā. Labi. Tad 8. Mēs esam izskatījuši, mums ir 9. Par nevaldības organizāciju atlases darbam sabiedrības integrācijas fonda padomē. Es varbūt iesākšu to ziņojumu par 9. Punktu, tad Jūlijai palūkšu šo turpināt. Pēc tam, kad fonda padome nenobalsoja par šiem konkursu rezultātiem, mēs vienojāmies, ka mēs tiksimies ar nevalstiskajām organizācijām. Mēs tikāmies ar nevalstiskajām organizācijām. Agnese bija klāt. Tas bija maija vidū, 17. Maijs šķiet. Un man jāsaka, mums bija ļoti laba saruna, jo tā sarunā mēs sapratām, ka ir ļoti daudz problēmu, kas mums ir jārisina kopumā attiecībā uz nevalstiskā sektora pārstāvu iesaisti fonda padomē. Vienojāmies, ka man jāsaka, Kristīna Zomberga acīm redzot pareizi noformulēja to jautājumu, kā mums viņš šobrīd ir, ka viņš ir šie NVO jaunie pārstāvi fonda padomē, šis lēmums ir iepauzēts. Mēs pie šīm lēmumam esam atgriezušies, saprotot, ka vēl ir liels darbs priekšā, kas mums ir jādara gan attiecībā uz visiem interešu konfliktiem, kas būs jārisina, gan attiecībā uz atlases procedūru, kas acīm redzot ir jāpilnveido diezgan būtiski, gan arī uz tām jomām, kuru pārstāvjiem ir jābūt manā ieskatā fonda padomē, jo tie jautājumi, kas mums šeit ir jārisina, mums vajag šeit eksperts tieši no NBO, kas var nākt ar savu viedokli. Un mēs esam vienojušies, ka kultūras ministrija strādā pie šiem grozījumiem MK noteikumos, un mēs iespējams jau jūnija beigās nākam kopā ar NVO pārstāvjiem, un kultūras ministrija tā kā ir apsolījis, ka jau būs pirmais drafts šiem grozījumiem MK noteikumos, jo nav jēga sanākt kopā atkal parunāt, ka mēs saprotam, ka vajag kaut ko darīt, bet visdrīzāk ir produktīvāk tad, ja mums ir jau kaut kāds pirmais priekšlikums tiem grozījumiem, par kuriem tad mēs varam diskutēt, teikt, jā, šis virziens ir pareizs, nē, šis nē, daram kaut kā savādāk, un tad katrs nākt ar saviem priekšlikumiem un domāt, kā mēs to procesu varam kopā uzlabot. Pa to laiku mēs esam arī ar fonda sekretariātu izgājuši cauri tam priekšlikumam, kā mēs varētu piedāvāt risināt šo jautājumu, tad es varbūt piedāvāju Jūlijai, kas varētu dokumentēt īsti tehniski, ko mēs šodien piedāvājam fonda padomē lēmt. Tā kā apzinoties tās problēmas, kas mums ir jārisina un saprotot, ka pa šo laiku kopš tiem MK noteikumiem fonds ir evolucionējis un mums ir daudz nācis klāt, daudz nākuši klāt arī pienākumi un arī tā jāsaka, tas Intras konflikta jautājums mums ir izpēlētājs faktiski pēdējā gada laikā, pusotru gadu laikā, un visdrīzāk izskatās, ka mazumā viņš neies, tad saprotam, ka pie tā ir jāstrādā, un kultūras ministrija apsolījis nāk.
Mēs pieprasējām 10 lietas, kas tur ir jāatrast. 10 punktus tajā NVO sarunā par lietām, jā. Kas jāapskata tajā jaunajā nodomā.
Bet tā kā man ir, tiešām mēs satikāmies, mums bija ļoti laba saruna, un visi NVO pārstāvi arī ir gatavi iesaistīties šajā pārmaiņu procesā. Bet no šobrīd mums tas jautājums ir jāatrisina ar NVO pārstāvjiem, un mums ir piedāvājums, kā mēs to varam darīt. Ja? Jūlī, ja es varētu palūkt ar nokomentēt to tālāko.
Jā, labdien visiem! Tātad pēc sarunas ar NVO mēs izgājām cauri vēlreiz vērtēšanas rezultātiem, ko bija izvērtējusi vērtēšanas komisija. Un tas, kas šajā gadījumā mainās no iepriekšējiem rezultātiem, ko vērtēšanas komisija iesniedz padomē uz apstiprināšanu, ir tas, ka šī te biedrība, kas sākotnēji bija paredzēta apstiprināšanai Rīgas ebreju kopiena, tiek noraidīta, pamatojoties uz to, ka viņi ir izvirzījuši tikai vienu pārstāvi, jo